Eskoletako funtzionamenduan jarriko dugu arreta orain. Eguberrietatik ona, Nafarroako ikastetxeetan bizi dena kaosa dela ziurtatu du Esteila sindikatuak eta hain zuzen sindikatuko kide bat dugu gurekin, Edurne Errea, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Kaosa bizi dela diozue, zein da ikastetxeetan bizi den egoera bada?
Kaosa, bueno, bada pandemia hasi zenetik ikastetxeetan dagoen egoerarik makurrena. Olatu handitu da kasu positiboak ere eta eskoletan ere bai. Badira maizu maestra unitate irakaslea unik falta direnak, ikasleak ere bai, orduan, bueno, pues, ordezkapenak egoten ari dira. Ez nahikoak, orduan horrek suposatzen ditu garrizko gain karga eskolan dauden entzako. Hiru irakasle falta badira, hoien ordu guztiak bete behar dira eta beste hon artean egiten da. Eta zaten ari da benetan gogorra.
Irakasleentzat gogorra zenioten zaintzak horiek direla orain gehien gailentzen direnak eta noski telelana ere itzuli da nolabait.
Telelana ere bai, bueno, ez dut nahi aztea hasi genuen ikasturtean murrizketa batekin, arratsaldeko eskolak kanpoko sai hoiek maisu maisetek eman behar izateak goizeko ordutegitik ordu bat kenduta, pues gainera kentzen digu zentarako ordu bat. Eta, bueno, horrela ziren honik azturtea, eta horien pairatzen ari gara ondorioak. Telelana ere, bai, gertatzen da kasua honitzetan, bai, igual ikasgela erdia konfinatuta dago, edo gutxiago, orduan behartuta gaude irakasleok egitera klasea bitan bezala, ez? Zuzenean eta streaming bidez. Eta helduekin zaila egiten bazaigu orain, pues, tortzi urteko edo gutxiago kumeekin, ba, hori bada, beste mundu bat.
Nafarroako gobernuari, hezkuntza departamentuari hau zuzentzeko eskatu diozue, zein da departamentuaren jarrera?
Bueno, pues badirudi sorpresa zarrapatzen duela beti honek, ez? Bueno, ja ikasten ari gara ez dela sorpresa, baizik eta, bueno, kronika de una muerte anunciada erratan genuen beste batean. Bada pizka bat inmobilismo, aukeratutako inmobilismoa. Ez da sorpresa, bi urte egin behar du ja egoera honetan gaudela eta struktura publikoak eta hezkuntza publikoa indartu behar zen, aspaldi. Lideratu eta baliabide batez ere pertsonala, batez ere baliabide pertsonal gehiago eman. Eta hori ez da gertatzen ari, aginduak etortzen dira, beti, bueno, pues egoera berri bat dagoenean, eguberritatik bueltan demagun, aginduak etortzen dira, ez astelena baino lehen, aste artean, ja eskola martxan dagoenean. Bueno, ordezkapenak hori da eskatzen dioguna eta departamentuak egiteko borondaterik ez duena.
Izan duzu, harreman zuzenik departamentuarekin eskakizun hauek egiteko?
Ez sobera. Harreman zuzena dugun bakoitzean, gu honetan ari gara azkenaldian gertatzen dena da, pues, bilera informatiboak ditzen dituztela sindikatuekin eta ez dagoela negoziatzeko espaziorik. Eta hori bada, bueno, pues, inmobilismoaren beste adierazle bat, paktu bat dugu duela urte sinatuta, urten bukatu hau zen beteta egon behar zena. Paktu horrek erraten du adibidez ikasgeletako ratioak jaitsi behar direla, eta hori da arazo gehienei soluzioa. Erraten du ere bai, jornadak osatu behar direla ordu gutxiagorekin, irakasleok precisamente denbora gehiago izateko, zaintzak egiteko, eskolako antolakuntzari dedikatzeko, eta hori ere ez da bete. Eta bueno, horretan ibiltzen gara, batez ere, paktu hori da dugun erramentari garrantzitsuena, hezkuntza publikoa indartzeko.
Behin baino gehiagotan salatu izan duzue, ituna ez direla betetzen ari, berria prestatzeko lanak abiatu dira, mai horretatik altxatzea erabaki duzue.
Bai, izan ere, bueno, beste itun proposamen bat aurkeztu dute, ez hezkuntza ituna, baizik eta hezkuntza itun soziala. Eta hor agertu den alderdi politiko bakarra izan da PSN, gainontzeko alderdien presentzia, pues bueno, ez da nabarmena izan. Eta, bueno, badugu itun bat, itun tekniko bat, sindikatu guztiek eta hezkuntza departamentuak eta gobernuak esfortzu handiarekin osatu zutena, eta itun hori ez da iritsi bere 150ra ere. Nez eta ikasturtenen bukaeran EPEA gainditzeke dagoen. Orduan, ez gaude prest, bizpizka bat haien burua zuritzeko itun parte hartzaile batean lan egiteko, zeren, bueno, konturatu ginen gainera ez dela lan egiteko, baizik eta argazkietan ateratzeko. Eta, bueno, asko dugu egiteko, eta ez dugu horretan denbora galdu nahi.
Bada, Edurne Errea, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bale, eskerrik asko zuei, urrengo arte.